Ние по повод на конкретната тема ги изпълняваме мерките още преди да се случи самата криза. Както знаете, имахме информация от службите, което има работа, че предстоят такива събития. В момента също ни дават своевременна информация и видяхте, благодарение на това и заедно с, пак отново с всички институции, заедно с партньорските и съюзническите служби, как извършихме евакуацията от Бейрут. Това обаче в никакъв случай не трябва да ни успокоява, тъй като такива ситуации непрекъснато възникват, такива или подобни, каквито не сме си представили, когато поехме мандата за служебно правителство. Помните, че тогава казвахме, организирането на честни и свободни избори е най-важно. Само че виждате, че и ситуации, които не сме очаквали, тази очаквахме, затова и реагирахме толкова бързо. И още един път искам да повторя, че това е в резултат на взаимодействие на всички институции.
Господин премиер, има ли опасност от мигрантска вълна за Белгария? Идея за отмяна на изборите на Алианс за права и свободи.
25 човека, от тях от 10 до 12 дни ще бъдат евакуирани, останалите 16 утре с полет на канадските авиолинии до Истанбул. От Истанбул е подсигурено прибирането им в България с автомобили от Генералното консулство в Истанбул, с което може да се каже, че целият първи етап на евакуацията на всички, които са пожелали, подчертавам, от българските граждани в Ливан, утре ще приключи тяхното евакуиране.
Има ли опасност от мигрантска вълна за България?
Само кажете,
потенциално има опасност. Аз ви отговарям на каквото чувам от който може би е най-гласовит от вас, съжалявам, но това, което чувам, не е, че не чувам и останалото. Потенциална опасност от мигрантска вълна има, но в момента потоците, които са към България, са в нормалния си размер, т.е. много нисък. И тяхната структура е познатата — Афганистан, Сирия и Марокко. Няма промяна в структурата на мигрантския поток, но потенциален риск, разбира се, има, където се водят военни действия, има опасност, но важното е, че се взимат всички мерки. Това беше съобщено горе и на консултативния съвет, така че да бъдат спокойни българските граждани, всички мерки, които трябва да се вземат, и спазваме това, което са ни препоръчали горе на консултативния съвет.
Бяха и други теми, освен войната.
Първо, моля ви, само ще бъдат ли евакуирани от Иран българи?
Българите в Иран са между 45 и 50 човека, които биха потенциално пожелали евакуация. Предвидено е и за тях. Всъщност, там е отново пета степен на опасност, което означава, преведено на нормален език, означава, че не се препоръчва пътуване до Иран, както и се препоръчва който има желание да напусне страна на Иран. От тях до сега обаче никой не е пожелал евакуация. Отново имаме готовност за такава. Бройката, казахме, между 45 и 50 човека потенциални, които могат да пожелаят евакуация. Имаме готовност да извършваме такава.
Беше ли обсъждана идеята за отмяна на изборите, господин Главчев, която даде Алианс за права и свободи, тази неуничева идея за отмяна на изборите?
Като цяло други теми.
Аз не бих коментирал идеи на политически партии, но такава идея не е обсъждана.
А имаше ли други теми, които бяха обсъждани?
Ами имаше темите, които ги представи и президента. Имаше идея, както я чухте, тя беше така откроена, за 2% и половина от брутния вътрешен продукт да се отделя за национална сигурност. Само че нищо лошо няма в това, в резултат на което ние от изпълнителната власт, аз предложих на политическите партии да представим проекта за бюджет в Народното събрание или в някакъв формат, който те преценят, за да видят какви са идеите. И тъй като всички знаем, че държавният бюджет се приема в Народното събрание, ние имаме задължението, ние имам предвид изпълнителната власт, Министерски съвет, да внесем само проект. Им предложих това този път да стане предварително, за да могат параметрите още в началото да бъдат регулирани, така че да не се случва това, което обикновено се случва на второ гласуване в Народното събрание, да има много екзотични предложения с цел от политически дивиденти.
Какво ви казаха?
Съгласиха се, но това при всички случаи ще се случи след 27.10. По понятни причини, по същите което ви казвам.
Вие ще го представите на новите депутати.
Е, нормално е, нали си представяте, ако сега се представи проект за бюджет, какво би се случило. Така че това е, но 100, само нещо да кажа още заключение, бюджета представлява 100%. Нали? Ако до сега за този сектор са били отделени 2,08%, до 2,15% има известна разлика и би трябвало представителите, които ще гласуват в крайния си вариант бюджета, да кажат за сметка на кои други сектори ще бъде тая разлика, от сметнете я толкова.
А обсъдихте ли те, господин Главчев?
Искате ли колеги или си
ходите?
Да, да.
Не.
Няма да си ходите.
А, що?
Няма какво толкова да кажа.
Разговора пред президента, набелязаха се конкретни мерки, могат ли да бъдат изпълнени в сроките, по какъв начин пазят националната ни сигурност с оглед и на ескалацията на конфликта в Близкия.
Еми тя първата стъпка е тази, която беше днес, осъзнаване, че има проблем. Така че оттам нататък държавните органи ще трябва да вземат мерки по-етапно. Разбира се, не е нужно съвсем някаква паника, нали, че като цяло степента на заплаха е сравнително ниска, но е има. Така че най-важното беше да се осъзнае от всички останали, а решенията са много, говорене само за конкретния проблем и защо за повишаване на националната несигурност, защото там само се приказва, нищо не се върши. Просто имахме разговор, предложих им на колегите, ако са съгласни, този бюджет замина, защото финансово вече са си го направили. Но има конкретни мерки, които трябва да се вземат и ако искаме преди следващия бюджет, още като стане е този парламент, новия живот и здраве, особено ако има присъдно, дори и да няма. Политическите партии, независимо дали сме в опозиция или в управление, сме един и същия къл. За някои конкретни мерки и ако се разберем предварително, те просто тогава могат да се случат. Иначе, знаете какво става. Всеки се драпа към неговата черка и всъщност сигурността на страната отива някъде на майната.
Трябва да се отделят повече пари за отбрана в следващия бюджет, още да бъдат заложени?
Не само за отбрана, тя сигурността на страната минава по няколко линии. Едното е отбраната в армията, Министерството на отбраната, другото е във външно министерство, което превантивно трябва да осигурява други контакти и други връзки. Там, не знам дали знаете, има един млад човек, ако отиде с три езика, ще му предложат 800 лева заплата. В ДАНС и в разнователните служби ще им предложат 1200 лева заплата. Кой образован млад човек би отишъл да работи и задържа семейството си, освен ако няма финансов проблем, тогава да отиде да работи. Тоест не е само отбрана. В отбраната се харчат пари, трябва да се прецизират. Там се харчат пари. Няма насочени пари към производство на отбранителната промишленост на България. Ние купуваме чуждо оръжие без вивия на доставки, например. Да се направи нещо във военната индустрия в България, има толкова отвратителен закон за обществените поръчки, който е толкова рестриктивен, че нито една друга страна в Европа и в НАТО няма такъв. Тоест ние саботираме собственото си производство. И армията иска да направи нещо, закона е такъв, че не върши работа и сме го говорили с това как, че ако се разбереме партиите поне по тия основни неща да подходиме, как да кажа, патриотично, малко по малко може да почне да нараства отбранителната способност на страната, защото в момента да ходим да палиме свещи.
Бяха ли обсъждани?
Надявам се да има положително промяна. Какво да ви кажа? Като цяло имаше някакво осъзнаване, защото знаете, че политиците гледат и ни от първия ред. Скандалите, безсмислените спорове. Но когато е заплашена цялата страна или има опасност за всеки един българин, тогава малко по-разумно се действа. Днеска беше един такъв ден. Не казвам, че опасността е някаква пряка, непосредствена и всяки такива неща, но имаше осъзнаване, че има проблеми, които могат ни дойдат на вратата. И ако ние не сме заедно и не сме решили, че има проблем как да го решим, нямаме никаква работа тук.
Господин Йорданов, бяха ли обсъждани предстоящите избори и евентуалната
смяна? Не.
Здравейте, господинов, не заставахте зад президента заедно с останалите политически сили. Защо?
Защото ние сме единствените, които не подкрепихме становището на Консултативния съвет по национална сигурност. Причината беше, че искахме Консултативният съвет да има същата позиция, каквато имаше и по отношение на войната в Украина. Обаче забелязваме за пореден път двоен стандарт. Много тежко лицемерие, което може да ни струва много. Защото в Украина се води наистина жестока война, която засяга и стотици хиляди българи, непосредствено които живеят на територията и на Украина и на Руската федерация. тази война е освен това много по-близко до границите с България, отколкото е войната в Близкия изток. Но това не спря българското държавно ръководство да се включи във войната на страната на Украина, да праща оръжия, да продава оръжия, да обучава военни тук на територията на България, да излиза с политически заявки в подкрепа на украинския режим. И нищо от това не притесняваше и продължава да не притеснява българския управленски елит. Същевременно, когато се обсъждаше на консултативния съвет сега войната в Близкия изток и решението, което в крайна сметка беше предложено като становище на съвета, през цялото време се говореше колко трябва да бъдем внимателни, деликатни, тактични, умерени и балансирани. Няма война, която в случая, при условие, че се води толкова близко до границите на България, особено в геополитически смисъл, да не е заплаха за нас. Само че се оказа, че в единия случай не е проблем да се включим във войната буквално на страната на Украина, а в другия случай трябва да бъдем тактични, деликатни, умерени. Макар че в единия случай става, и в единия, в другия случай става въпрос за агресия. В единия случай Русия към Украина, в другия случай Израел към Ливан и не само към Ливан. Нашата позиция беше, че трябва да излезем с осъждане на израелската агресия, така както осъди България руската агресия. Естествено, както може да сетите, това не беше прието. Напротив, говореше се, че трябва да бъдем, пак да повторя още веднъж, много тактични, деликатни, умерени. Не мога да влизам в подробности по отношение на нещата, които бяха коментирани вече вътре на самия съвет. Но истината е, че за пореден път ставаме свидетели наистина на много грозен двоен стандарт. На практика нашата държава избира страна в този случай, както и в другия случай. Само че избира страна противно на собствената си логика. В единия случай, в случая с Украина, нашата страна твърди, че избира страната на жертвата. В този случай нашата страна на практика взема страната на агресора. Ето за това говорим за двоен стандарт. И точно това беше причината, поради която ние от Възраждане не подкрепихме това становище.
Какво трябваше точно да пише в това становище, като подкрепите?
Същото, което пише в становището на България за войната в Украина. Че ние не подкрепяме необоснована или каквато и да било агресия от страна на една държава към друга държава. Имаме нахлуване на чужда територия, имаме бомбардировки системни, имаме избиване на десетки хиляди невинни жени и деца. В Газа са избити повече от 45 хиляди жени и деца. Ще го повторя още веднъж. Повече от 45 хиляди жени и деца. Това е два пъти и половина повече от общия брой на всички цивилни жертви в Украина за две години и половина, почти вече три години война, за съжаление. Само че в единия случай в Украина се вторачват всички световни медии и целият фокус на общественото внимание се насочва там. В другия случай, където убиват по няколко стотин души на ден, няма проблем. Не е проблем, когато Израел бомбардира една съседна суверенна държава като Сирия. Не е проблем, когато американците го правят. Не е проблем, когато Израел бомбардира една държава като Ливан. Напротив, казвани се, че те го правили хуманно, като предварително предупреждавали хората, за да може да се изселят от къщите преди да им ги сринат. Ако някой може да ми отдаде определение за какво точно е хуманна бомбардировка, ще бъде изключително щастлив, защото аз поне не знам да има такъв термин в международното право. Израел е държавата, която обяви не някой друг, а генералният секретар на Организацията на Обединените нации за персона нон грата. Разбирате ли за какво говорим?
Извън бойния стандарт, смятате ли, че има опасност за националната сигурност на страната?
Да, естествено е, че има и тя беше коментирана. Смятам, че в крайна сметка към настоящия момент, поне с оглед на сегашното развитие на ситуацията, тази опасност, слава Богу, не е толкова близка. Но в перспектива на опасност и тя е опасност за световния мир като цяло, защото тук е застрашена съдбата на човечеството. И точно поради тази причина не бива да имаме реакции, не само ние, разбира се, и въобще държавите от блока, към който принадлежим, които хем да поощряват агресора, в случая Израел, хем по този начин и да убеждава другата страна, че тя трябва да бъде още по-твърда в своята реакция. Защото в тази война, която започна, защото тя започна тази война, нито едната, нито другата страна ще устъпи. И тук ще кажа следното нещо. Нека нашата позиция да не се тълкува като антиизраелска. Тя е промирна. Защото в Израел и в Палестина и в Близкия изток има сили, които искат мир от десетилетия. В израелското общество има три велики фигури, които направиха много в постигането на този мир. Първият беше Менахем Бегин, който беше министър-председател на Израел в края на 70-те, началото на 80-те години и който подписа първия мирен договор на Израел с арабска държава, с Египет, с неговия колега египетския президент Ануар Садат, в резултат на което се нормализираха отношенията с Египет и съответно Израел върна окупирания окупирания полуостров, който беше Синайски полуостров, който беше окупиран от нея през 1967 година. След следващия велики израелски политик Ицхак Рабин, който намери воля да седне на масата с Ясер Арафат и да преговарят и да подпишат също мирно споразумение, в резултат на което започнаха да се изтеглят от западния бряг. Следващия беше Ариел Шарон, който направи същото нещо, само че с Махмуд Абас, и започнаха да се изтеглят от Газа и се изтегляха и цяло от Газа. Подчертавам, че Менахем Бегин беше бивш терорист. Той е бил един от водачите на, според английската историография, терористична организация, според израелската историография, национално освободително движение. Ицхак Рабин и Ариел Шарон бяха бивши военни, те бяха шефове на генералния щаб, все бивши ястреби. Тези хора, които наистина бяха хора на оръжието и на войната, намериха сили да седнат на преговорните маси със своите най-върли опоненти и врагове, които те самите наричаха терористи, и благодарение на тях беше задвижен процеса в Близкия изток, мирния процес. Сега в момента имаме един човек като Нетаняхо, който се притеснява да не влезе в затвора заради огромни корупционни сделки и обвинения към него. И цялата тази война, която се разгаря в момента според самите израелци, според жителите на Израел, е един опит той самия да не влезе в затвора. Нетаняхо, за разлика от всички тези, които ви обясних, не е бивш военен. На него е много лесно да праща хора на смърт и да иска смърт за другите. Хората обаче, които са били неговите предшественици, тези трима велики израелски министър-председатели, успяха да превъзмогнат всичко това и да доведат в крайна сметка мира в много по-напреднала фаза. Така че това, което ние призоваваме, е за повече мъдрост, за отстъпление от агресията, защото няма как да пребориш войната с повече война. Ако Израел си мисли, че ще победи всички останали и че ще постигне капитулацията, няма да се случи това нещо. От друга страна, арабите също не могат да го направят, защото пък зад Израел стои Съединените щати с цялата си мощ. Там трябва да има мирни преговори. И това, което в момента се случва, не е добро за световния мир. А нашата позиция в момента, за съжаление, е изключително беззъба и просто срамна за нашата държава. Благодаря.
Господин Костадинов, само още един въпрос. Преди няколко дни излезе информация от Босния контраразведване, че